Вибуху немає, хоча в житті засоби і спосіб вибуху дають знати, що злочинці розраховували саме вбити людей. Убивства, на щастя, не сталося, хоча за повідомленнями на місці вибуху майже на 100 метрів розкидало з 1010-сантиметрових гвіздків, що ними, вочевидь, була начинена бомба. Вона спрацювала в середу по обіді на залюдненій торговельній вулиці біля перукарні й крамниці, що були на першому поверсі житлового будинку. Вибух пошкодив кілька сусідніх будинків та авт, так що після нього поліція евакуювала 20 будинків. Серед 22 поранених четверо в серйозному стані, хоча їхнє життя поза небезпекою. Попереджень про вибух не було. Поліція не коментує припущення, що він був справою рук організованої злочинності, але сама припускає, що може йтися про зведення рахунків поміж суперниками серед місцевих турків. А турків у Німеччині живе кілька мільйонів. Вони становлять найбільшу групу серед німецьких мусульман. У Кельні, четвертому місті країни, теж є велика турецька, а також курдська громада. Минулого місяця звіт внутрішньої розвідки Німеччини повідомив, що в країні діє кілька турецьких екстремістських угруповань. Та останніми роками в Німеччині не ставалося вибухів ані з політичних, ані з кримінальних міркувань. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
До студії прийшла колега Ольга Буряк з коротким випуском новин.
Короткі новини.
Доброго вечора. У Вашингтоні прощаються із Рональдом Рейганом, 40-м президентом Сполучених Штатів Америки. На саміті групи восьми на американському острові Сі-Айленд президенти США та Франції обговорили вчорашню пропозицію Джорджа Буша щодо розширення ролі НАТО в Іраку. У Великобританії та Нідерландах сьогодні голосують на виборах до Європейського парламенту. В іракському місті Наджаф зіткнення між місцевою поліцією та повстанцями радикального шиїтського лідера Моктади Ас-Сада. 6 українців, членів екіпажу судна, затримано в Туреччині, відпущено без жодних претензій. І голова Ради Федерації Росії Сергій Міронов, який зараз перебуває в Україні, заявив, що Росія уважно стежить за виборчою кампанією в Україні. Це все.
Дякую. Ольга Буряк з коротким інформаційним випуском. А зараз наша постійна рубрика «Бізнес в Україні та світі». У той час, як решта світових економік бурхливо розвивається, Європі ніяк не вдається пришвидшити своє економічне зростання. Економісти схильні звинувачувати у цьому небажання покупців витрачати гроші. На цю тему матеріал Марії Щур.
Верховний суд Німеччини залишив чинними обмеження роботи крамниць. Всі магазини в Німеччині, крім тих, що працюють на вокзалах та при автозаправках, мусять закриватися о 8 вечора і не працювати у неділю. Такі суворі обмеження компанії вважають застарілими, адже закон, що обмежує робочі години, датується ще 1956 роком. На думку представника однієї із найбільших мереж супермаркетів Німеччини «Метро», до речі, ця компанія активно розширює свою мережу в Україні, обмеження роботи магазинів порушують права покупців і не дають компаніям збільшувати прибутки. Проти збільшення робочих годин, як і можна було очікувати, виступають представники профспілок, які мають у Німеччині значну владу. Вони різко скритикували німецького міністра економіки Вольфганга Клемента за його підтримку проєкту розширення робочих годин і привітали рішення Верховного суду. Побоюючись високого безробіття та скорочення пенсій, німці не поспішають витрачати гроші. Найбільша європейська економіка розвивалася протягом минулих 3 років в основному за рахунок експорту. Проте, на думку професора міжнародної економіки університету Льовена, є і інші не менш серйозні причини економічної стагнації та побоювання покупців. Споживачі, на думку професора Поля де Грове, бояться витрачати тому, що вони постійно чують погані прогнози та попередження від своїх політиків та економістів. Психологічну складову економіки не можна недооцінювати, попереджає економіст, бо негативні сигнали від уряду створюють негативну атмосферу для інвесторів. Якщо говорити лише про бюджетні дефіцити, безвідповідальні уряди та структурні проблеми, коли економіка проходить циклічне падіння, її вихід із кризи буде довшим і не дуже активним, говорить французький професор. Він закликає європейські уряди говорити виборцям правду, але не перебільшувати негативну частину своїх послань. Марія Щур, Радіо Свобода.
За хвилину повідомлення з українських регіонів, однак спершу наша реклама.
Ранком варто знати, що відбуватиметься протягом дня. Новий день, нові події, нові враження і сподівання. Що день сьогодні вам готує, ми розповімо в оновленій ранковій свободі, яка виходить в ефір із 19 квітня. Про найважливіші події і проблеми сьогодення в Україні і світі слухайте щоранку від понеділка до п'ятниці з 6 до 7 та з 8 до 9 за київським часом. Зустрічайте день на хвилях Радіо Свобода.
Ну, а зараз повідомлення з українських регіонів. На Луганщині почалися шахтарські заворушення. Гірники провели пікетування будинку обласної адміністрації і звернулися за допомогою до міжнародних організацій. Шахтарі просять, аби ті допомогли їм отримати заборговану зарплатню. Шахтарі заявили, що в разі невиконання їхніх вимог, вони пішки підуть до Києва, щоб біля стін Верховної Ради вимагати зарплатню у депутатів. З подробицями Василь Соколенко.
Близько 60 гірників шахти «Індустрія» провели пікетування будинку обласної адміністрації тоді, коли депутати обласної ради з'їхались на сесію. Незважаючи на радикальність гасел пікетувальників та їхніх законних вимог, депутати не помітили шахтарів і не стали навіть обговорювати їхні вимоги щодо виплати близько 8 мільйонів гривень заборгованої зарплати. Саме після цієї акції протесту її організатори заявили, що вони проведуть у Києві пікетування Верховної Ради, а до столиці 500 гірників дійдуть пішки. Окрім зарплати, шахтарям не виплатили 14 мільйонів гривень регресних. Ще на одній з луганських шахт «Неканур Нові» гірники звернулись за допомогою до міжнародних організацій, щоб ті вплинули на уряд. Подібні випадки зараз на шахтах Луганщини не поодинокі. Ось як цю ситуацію коментує керівник вільних профспілок області Микола Козюберда.
Станом на червень місяць цього року ситуація на шахтах Луганської області зберігається дуже напруженою. Через те, що стабільності у виплаті заробітної плати на підприємствах немає. Це перше. А друге, не виконується законне право гірників на отримання гарантованого тарифу на оплату праці.
Що стосується проблеми належної тарифної оплати праці шахтарів, то вона не вирішується роками. На сьогодні тарифні ставки розраховуються не на основі рівня мінімального заробітку, а виплачуються на кожній шахті так, як заманеться керівництву. Тому тільки на поодиноких вугільних підприємствах тарифна ставка дорівнює 185 гривням. А на переважній більшості гірники одержують тариф у 118 гривень. Цікаво, що на громадських слуханнях, які провели місцеві правозахисні організації наприкінці минулого року, було заявлено, що про непідвищення тарифних ставок уряд домовився з так званими офіційними шахтарськими профспілками. Цю інформацію ніхто досі так і не спростував. Загальна ж сума заборгованості зарплати в Луганській області зараз складає 17% від всього боргу в Україні і нараховує понад 300 мільйонів гривень. Більша частина цієї суми – це невиплачені зарплати шахтарям. До проблеми невиплат зарплат в шахтарських містах зараз додалася проблема дефіциту води. Справа дійшла до того, що депутати місцевих рад вимагають від спецслужб розслідування про зв'язки водопостачальних організацій з терористами Аль-Каїди. Василь Соколенко для Радіо Свобода, Луганськ.
Днями єпископи Української греко-католицької церкви, котрі входять до складу синоду, зустрічались зі святішим отцем Іваном Павлом ІІ. Зокрема, мова йшла про надання УГКЦ повного юридично-церковного устрою статусу патріархату. Про подробиці цієї розмови і про подальшу діяльність у цьому питанні сьогодні на прес-конференції у Львові розповів глава Української греко-католицької церкви кардинал Любомир Гузар. Галина Терещук повідомляє докладніше.
Я поділяю ваше прагнення, яке закорінене також у канонічних і соборних приписах, щоб мати повний юридично-церковний устрій, тобто статус патріархату. Я очікую дня, визначеного Господом, в якому я, як наступник святого апостола Петра, зможу підтвердити дозрілий плід вашого церковного розвитку. Ваше прохання вивчається також у світлі оцінок християнських церков. Так відповів святіший отець на прохання владик щодо надання статусу патріархату УГКЦ. Втім, коли цей день настане, невідомо. Глава УГКЦ кардинал Любомир Гузар прокоментував слова Івана Павла ІІ.
Папа відповів, виразно заявляючи, що він бажає це зробити. Це може перший раз, що так публічно папа в своїй приготованій промові це висказав. І так воно було прийнято в колах Римської курії.
15 православних патріархів висловилися проти надання статусу патріархату УГКЦ. Власне, ситуація довкола цієї проблеми обговорювалася у Москві під час офіційного візиту кардинала Каспера. Російська православна церква висловилася в ультимативній формі. Чи могло це вплинути на рішення Ватикану щодо патріархату УГКЦ, зауважує блаженніший Любомир Гузар.
Може, до деякої міри, але малої. Прожіння, яке залишилося, так би сказати, загально, залишилося не цілком так, як воно було. Хоча і це не завжди так легко вцінити, тому що кожен реферує так, як він це бачить.
Якось в інтерв'ю отець Роберт Тафт порадив УГКЦ проголосити самим патріархат, який згодом буде визнаний Ватиканом і Православною Церквою. Однак кардинал Любомир Гузар не піде на такий радикальний крок і вважає, що потрібно дотримуватися церковних законів.
Можна, знаєте, насильно щось пробувати робити, ну і осягається ефект. Але завжди залишається якийсь пізніше, як це називають, первородний гріх, який тяжить. Я би абсолютно не хотів нашої церкви тим обтяжувати.
Зараз глава церкви кардинал Любомир Гузар разом із єпископами готує лист до православних патріархів, у якому висловить позицію, чому УГКЦ хоче мати повний юридично-правовий устрій. Досі жоден із патріархів, хто висловився негативно щодо цього питання, не запитав самої греко-католицької церкви, чому їй так важливо повернути цей статус. Як стверджують експерти, Ватикан побоюється надати статус патріархату УГКЦ, аби не спричинити розкол у самій церкві, не зіпсувати відносини з Москвою і Константинопольським патріархом Вартоломаєм І. Останній у своєму зверненні до святішого отця зауважив, що надання патріархату УГКЦ може активізувати напружені стосунки недавнього минулого, і вони можуть загостритися до непередбачених масштабів. А тому своєчасне запобігання цьому може виявитися ціннішим від пізніших втручань терапевтичного характеру. Я процитувала слова Вартоломея І. На думку релігії знавців, така гра ще раз підтверджує – якщо не можна шляхом діалогу знищити УГКЦ, то можна вдатися до відомого мешканцям Західної України, за словами Вартоломея І, терапевтичного методу, як це вже було в 1946 році. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української Свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така – radiosvoboda.org. Інформуйте себе, не губіть ритму часу. І не забувайте, адреса пишеться латинкою – radiosvoboda.org.
Ну що ж, наша передача добігає кінця. Її готував і вів Зиновій Фріс, мені допомагала Юлія Сайко. За 35 секунд слухайте передачу «Альтернатива», а я з Юлією Сайко прощаюся з вами до завтра. Хай вам щастить, хай щастить Україні!
Шановні слухачі, вітаю вас. В ефірі «Альтернатива» – експеримент у мистецтві, науці, політиці і просто у житті.
Якщо подивитися на історію під певним артистичним градусом, вибудовується доволі сюрреалістичний колаж правителів та політиків. Імператор Нерон на тлі палаючого Риму, підпаленого за його ж наказом, виспівує свої графоманські енцикліки. Калігула, що вводить свого коняку до сенату, цар Микола, що розкидає з балкону бісквіти у натовп на ходинці, дідусь Ленін з перев'язаною щокою, ховаючи очіці під засмальцованою кепкою, пробирається у Смольний, а в період першої російської революції взагалі з'являється у Москві безбородий з вусами українського пасічника та солом'яним брилем на голові. Великий керманич Мао пливе попереду 100-тисячного запливу у водах Янзи. Бокасса, що артистично випиває пінту крові своєї секретарки, яку запідозрив у шпигунстві. Дивним, дещо збоченим способом політики оці намагалися через перформанс вплинути на громадян та привернути увагу. Бо політик без уваги до його персони зникає як такий.
Нинішня політика через дещо інші культурні реалії вимагає дещо іншого перформансу. Теперішньому дядькові пальця в рота не клади, откусить по саму голову. В епоху інформаційних технологій він одразу бачить, звідки вітер віє. Політик під цю обставину мусить винаходити щось начебто нове і водночас не надто радикальне, аби дядька того не надто відлякувати. Тим не менше виникає підозра, що ніхто нічого нового не винаходить. У кращому випадку модернізують старі архетипи суспільного театру. Якраз у цей бік тужаться загони та спецрозділи модернізаторів, які знають, на чому дядько може реально залипнути. Вони запевняють роботодавців-політиків, що знають потаємні страхи електорату, вміють оформити не завжди щиру обіцянку кращого життя у глянцевий папірчик політкоректності. Інтереси політиків тим часом не міняються. Їм треба бути на видноті, їм треба світитися, їм хочеться артистизму. З цього місця художник Олег Мінгальов та автор програми Андрій Охримович взялись за розвиток теми. Модерує Надія Степула, звук Сергій Балабанов. Ну а про тексти подбав Віктор Недоступ.
Мистецтво і політика.
Якщо ми зробимо екскурс такий в історію, можемо згадати, що Габріеле Д'Анунціо, італійський поет і драматург, розпочав італійську революцію з того самого сакраментального острова Ф'юме, і його ідеї як націоналіста підхопили вже потім Муссоліні, Марінетті і так далі.
Скажімо, Марінетті, наскільки він був творцем тогочасної політики?
Марінетті, перш за все, футурист, поет і художник, який мав надзвичайний вплив на Муссоліні. Але все ж таки він мав окрему якусь позицію особливу і залишався фігурою недоторканою, якби. Політика його не забруднила, бо чим політика грішить, це якраз цими піар-технологіями, і коли йде діло до зловживань політичних або крові, то це до мистецтва має дуже мало відношення. Леонардо да Вінчі, він співпрацював з королями. Практично поєднання вченого, мудреця, художника, майстра, що характерно для геніальних особистостей, вони, звичайно, були друзями великих політиків. Або той же самий Рубенс, він був дипломатом, його учень Ван Дейк. Вони мали замовлення від королів, їх особисті відносини, вони відбивали якусь рефлексію на відносини між країнами.
Коли ми говоримо про піар-технології, то маємо, очевидно, на увазі таку річ, як організація часу і простору і певної сцени. Тобто можемо говорити про соціальну, про політичну драматургію.
Досить бридко спостерігати політиків, які не мають досвіду в заняттях мистецтвом, і от вони займаються політикою, не як мистецтвом. Я вважаю, що політика – це одне з найвищих мистецтв.
І що ми можемо тоді показати? Що ми можемо взяти собі за шедевр в такому випадку?
Політичних шедеврів не дуже багато в історії, до речі. Політикою дуже рідко займалися справжні майстри. Але якщо відзеркалювати політику як втілення соціальної драматургії, це тут дуже цікаво. Згадати хоча б Шекспіра, який спостерігав життя як соціальний театр.
З Італії ми голосимо всьому світові цей наш руйнівний та пожежонебезпечний маніфест. Цим маніфестом ми засновуємо нині футуризм, тому що хочемо звільнити нашу землю від зловонної гангрени професорів, археологів, пустобрехів та антикварів. Надто довго Італія була країною збирачів старого шмаття. Ми маємо намір звільнити її від тьми музеїв, які наче кладовища вкривають її. Музеї-кладовища. Між ними, поза сумнівом, є подібність в понурому перемішанні багатьох невідомих один одному тіл. Музеї – суспільні спальні, де одні тіла приречені навіки покоїтись поруч з іншими, ненависними або ж невідомими. Музеї – абсурдні скотобойні художників та скульпторів, які безжально вбивають один одного ударами кольору та лінії на арені стін. Так свого часу не на жарт розійшовся поет Філіппо Марінетті. Ну, а ми з вами на пару з художником Олегом Мінгальовим продовжуємо розвивати тему мистецтва у політиці або ж політики як мистецтва. Що ти можеш сказати про такого російського діяча, як Марат Гельман, який організовує свої піар-акції, намагається впливати на політику під вивіскою галерейщика?
Через нього, як через тунель, ідуть російські піар-технологи, яким немає роботи у Москві. І от вони всі, як навіжені, лізуть до Києва. Звичайно, це як фортеця п'ятої колони. Більш нічого.
Оскільки існує театр, політичний театр, і існує ця політична і соціальна драматургія, відповідно, там є свої актори, є свої драматурги, безумовно. Ну, там мають бути свої зірки. Ну, якщо можна, паралелі.
В російському політикумі я, до речі, не спостерігав якихось яскравих політичних особистостей. Більш того, остання епоха – це якраз парад бездарів у політиці. Хоча б згадати Тоні Блеєра, який був зіркою у політиці, а потім виявився абсолютним нонсенсом для англійської політики. Він зараз майже політичний труп. Повага щодо нього у Англії спостерігається на рівні нуля.
Якщо ми будемо говорити про Росію, я з тобою трошки не згідний. Як на мене, то Жириновський геніальний клоун.
Це актор, звичайно, це комедійний актор. Він добре зрозумів концепт соціальної драматургії. Звичайно, це артист.
Біля короля має бути паяць, а роль паяця завжди полягала в тому, що він має говорити правду. І коли Жириновський говорить, що русські сапоги будуть обмиватися в Індійському океані, то це чи не є потаємною думкою у самого Путіна, скажімо так.
Він провокує якісь моменти, він виявляється в ролі якогось психоаналітика, звичайно.
І потім мені здається, що тут йде таке промацування, скажімо, російського піплу. Скільки за нього? Десь там 10 чи 15 мільйонів людей тримають руку.
Ну, звичайно.
Тобто це армія, яка під проводом такого вождя може наробити багато всякої чепухи. Тобто заткнути за пояс в якомусь сенсі нашу Павлівку.
У цієї армії є гімн, який колись наспівав Юрій Нікулін. Це про траву, яка там щось десь не росте. Я не пам'ятаю точно, але а нам все равно.
Типа трень трава.
Далі Дадзебао від Володимира Жириновського. Мені Саддам Хусейн жодного дінара не дав. Якби дав, я б узяв. Пушкін нещасний був. Краще б його не було зовсім. Захід гине. Захід не може розмножуватись. Останнє, що у них лишається, це російські дівчата. Від чого корови сходять з розуму? Від британської демократії. Вся реклама ворожа в усіх відношеннях. Обман. Карієс. Нічого не врятує. Всі оті зубні пасти, як був карієс, так і буде. І лупа в голові буде постійно. Жоден шампунь не допоможе. Працювати губернатором для мене все одно, що пересісти з мерседеса на велосипед. Я мрію, щоб російські солдати помили свої ноги теплою водою Індійського океану. Щоб там були бази відпочинку, табори для молоді, санаторії, профілакторії. Чи не задосить Жириновського? Тему артистизму в політиці видовжує художник Олег Мінгальов.
Якщо вже Жириновський в російському політикумі клоун, паяць, то роль сірої миші грає Путін. І теж, здається, дуже добре.
Звичайно, він хоче впливати на українську політику якимись неявними методами, але його орієнтація очевидна.
Відповідно, якщо вже ми будемо розвивати далі цю театральну думку, то на сцені є королі, є паяці, але там є і слуги. Отут вже, здається, вартувало би перейти і до українського поточного політикуму, і того політикуму, який складає сьогоднішню владу. Наскільки вони тобі здаються слугами в цьому спектаклі? Чи може вони все ж таки грають самостійну роль?
Звичайно, вони являються більшість політиків слугами. Це рабське таке ставлення до самого себе, воно дивує. Цього взагалі дуже не вистачає українцям. Я не розділяю зараз на класи, олігархів, буржуа і так далі, простих громадян. Якоїсь почуття свідомості, самоповаги. Бо наш олігарх іноді все одно являється все ж таки рабом. Коли він пихатий виглядає, залізає в свій приватний літак, він просто задихається від почуття гордині. Це якраз характерно для раба, який збагатів, звичайно, не за рахунок свого розуму, і якоїсь розумочку.
Цих людях, яких є багато грошей, але немає відчуття господаря, немає відчуття власної землі. Чи може в них проклюнутись якась іскра таланту? Що треба зробити, щоб в них прокинувся або паяць, або король, і щоб вони перестали мислити оцими щурячими категоріями?
Серед деяких наших політиків є люди дійсно талановиті. Наприклад, людина, яка полюбляє бджіл, це вже добра людина.
Коли я почав активно кидатись зі світу мистецтва в життя, в політику, в медіа, для мене було аксіомою, що світ мистецтва дуже важливий, але він дуже вузький і пристрасті там не справжні. А ось світ політики справжній. Там вершаться долі, робляться гроші та історія. Свій похід туди я сприймав як рух людини, котра отримала певний універсальний досвід і пробує реалізувати його в реальному житті. Якийсь час так воно й було, але останні президентські вибори показали, що політика перетворилась на формальну процедуру. Коли політична машина починає працювати як каток, нові люди та ідеї, в тому числі пов'язані з політикою, можуть з'явитися тільки за межами політичного середовища. Так свого часу з'явилися Сахаров та Висоцький – особистості, які мали й політичний вимір. Марат Гельман – одне з останніх інтерв'ю. Повернемося до того, що тобі ближче, тобто до артистичного боку справи. Ми говорили про королів, слуг паяців і так далі, але ми мусимо в цьому контексті згадати усталену фразу «оточення робить короля». До оточення можна віднести і те, що ми називаємо українською інтелігенцією, письменницький корпус, митці.
Той король, якого ми маємо, він, звичайно, не є покровителем мистецтв. Може, він має якісь музикальні здібності, але цього недостатньо. Я вважаю, що королі мусять створювати епоху. Якщо вони не здатні на це, треба їм просто дати дорогу на пенсію. Від смаків короля залежить і оточення. Якщо це складається воно тільки із слуг прихвостнів.
Знову ж таки, спрос і предложення, так би мовити.
Так, бо великі особистості в політиці, вони поважають великих особистостей навколо себе. Вони не будуть користуватися послугами таких підлабузників. Згадаємо Сталіна, його оточення – це примітив, взагалі-то примітив. Він був найрозумніший серед цих, як диктатор. А демократична фігура, бо король може бути демократом або гетьманом, наш президент мусить називатися гетьманом, звичайно. Це взагалі в традиціях українського народу, від воєнної демократії, чи походить козацької такої організації. Наш гетьман, звичайно, мусить милуватися мистецтвами, допомагати художникам, поетам, літераторам.
Потрібний новий Мазепа, тобто просвіщений правитель.
Абсолютно. До речі, у нас є такий кандидат, який дійсно освічений.
Тобто той, хто любить бджоли, від краси недалеко.
Абсолютно.
Яку роль в поточному, так мовити, політичному процесі ти бачиш для себе, як для митця?
Перш за все, я вже втілив якісь образи, вони характерні для української свідомості, наприклад, мавки. Це серія по 2 метри завдовжки. До речі, намагаюся це до Києву якось донести. Тут зараз планується виставка, в якій приймуть участь 2 мої друзі. Один з Парижу – це Антон Соломуха, і другий, який проживає у Києві – це Лесь Подерев'янський. Ну, я можу дати якісь ідеї, також, як і ти особисто даєш якісь ідеї весь час. До них можуть прислухатися люди, які мають вуха, і якщо не позакладало, то почують.
передача добігає кінця та неоднозначних висновків. З одного боку, сірий, нікому не потрібний політик, який не може приймати якісно нові рішення. З іншого, політик-артист може виявитися механічною маскою, яка після від'їзду сезонної бригади політтехнологів втрачає спекулятивне насичення і дрейфує в бік розгубленого та старіючого клоуна. Сюрбити цей понурий та несмачний цирк доводиться громадянам, які купилися на обгортки передвиборчих цукерок. Ну а що ж мистецтво? Відповісти тут можна питанням на питання. А до чого тут мистецтво?